Efirda Ozodlik radiosi, hozir Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun 12-mart, payshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Kunning muhim voqealari.
AQSh davlat kotibi Hillari Klinton o'zbekistonlik hukumatchisi Mo'tabar Tojiboyevaga jasoratli ayol xalqaro mukofotini topshirdi. Chexiyaning Chisa milliy aviakompaniyasi Toshkent bilan to'g'ridan-to'g'ri aviaqatnovni yo'lga qo'yishni rejalashtirmoqda. AQSh sobiq prezidenti Jorj Bushga poyabzal uloqtirgan iroqlik jurnalist Muntazar Al-Zaydi 3 yilga ozodlikdan mahrum qilindi.
Shu va boshqa xabarlar tafsiloti dastur davomida. O'zbekistonlik huquq faoli Mo'tabar Tojiboyeva Vashingtonda taqdirlandi.
Men bundan rosa 1 yil oldin, ya'ni shu mart oyida meni og'ir operatsiyadan o'tganidan 1 yil oldin o'limimni kutib o'tirgan, o'limimni kutib o'tgan paytimda, mana shu qamoqda bo'lgan paytimda hayolimga kelmagan ediki, 1 yil keyin mana shu og'ir vaziyatimdan 1 yil keyin men mana shunday yuksak minbarda turib, dunyo tan olgan siyosatchi bo'lgan siyosatchi ayol, dunyodagi siyosatchi ayollarning yetakchisi bo'lgan Hillari Klinton tomonidan mana shunday menga biram shunday baho berilishini umuman hatto orzu
Tojiboyevaning Hillari Klinton va Michelle Obama ishtirokida taqdirlanishi AQSh yangi ma'muriyatining O'zbekistondagi inson huquqlari ahvoliga yana ham katta e'tibor qaratishiga umidlar uyg'otgan. O'zbekiston yana chegara bilmas muxbirlar tashkilotining internet dushmanlari ro'yxatida. O'zbekistonda islomiy harakatga a'zoligi gumon etilayotgan 8 shaxs hibs etilgan. O'zbekistonda fuqarolarning nikoh qurishidan avval tibbiy ko'rikdan o'tish jarayoni yanada murakkablashdi. Qirg'izistonda muxolifat Bakiyevsiz saylov tarafdori. Qirg'iz muxolifati prezident Bakiyev bilan muzokaralarning 2-chi davrasida ishtirok etishdan ham bosh tortmoqda. Avvalgi so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Avazbek Aliyev, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton o'zbekistonlik hukumatchisi Mo'tabar Tojiboyevaga jahondagi xotin-qiz huquq faollariga beriladigan jasoratli ayol xalqaro mukofotini topshirdi. Chorshanba kuni Vashingtonda o'tkazilgan marosimda AQSh prezidenti Barak Obamaning rafiqasi Michelle Obama ham ishtirok etdi. Har yili topshiriladigan xalqaro mukofot bu yil 8 nafar huquq himoyachisi, 8 nafar jasoratli ayolga berildi.
Our next honoree is from Uzbekistan, Mutarbo Tojiboyeva. For her courage, her conviction, her perseverance in promoting human rights.
Mukofotimizning navbatdagi sohibi O'zbekistondan Mo'tabar Tojiboyeva, O'zbekistonda inson huquqlari qonun ustuvorligini targ'ib qilish va hokimiyat idoralarining mas'uliyatini ta'minlashda ko'rsatgan jasorati, e'tiqodi va saboti hamda o'z hayotini xavf ostiga qo'ygan holda adolat yo'lida kurashgani uchun bu mukofotga loyiq deb topildi, dedi AQSh davlat kotibi Hillari Klinton. Mazkur xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. Chexiyaning Chisa milliy aviakompaniyasi Toshkent bilan to'g'ridan-to'g'ri aviaqatnovini yo'lga qo'yishni rejalashtirmoqda. Kompaniyaning bildirishicha, sinov parvozlarini joriy yil 21 iyundan boshlab 21 avgustgacha amalga oshirish rejalashtirilgan. Pragadan parvozlar Toshkentga haftaning har chorshanba va yakshanba kunlari, Toshkent-Praga parvozlari esa haftaning har dushanba va payshanba kunlari amalga oshiriladi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, borish-kelish chiptasining narxi 900 AQSh dollari atrofida bo'ladi. Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh sobiq prezidenti Jorj Bushga poyabzal uloqtirgan iroqlik jurnalist Muntazir Al-Zaydi 3 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Bugun yakin topgan mahkamada Muntazir Al-Zaydi o'ziga nisbatan ilgari surilayotgan xorij davlat rahbariga hujum qilish aybini inkor qildi. Jurnalist 14 dekabr kungi harakatlari tabiiy reaksiya bo'lganini bildirdi. Muntazir Al-Zaydi o'tgan yil 14 dekabr kuni Bag'dodga so'nggi rasmiy safar bilan kelgan Jorj Bush matbuot anjumani o'tkazayotgan paytda unga 2 poy tuflisini uloqtirgan edi. Pokiston muxolifati 12 martdan boshlab mamlakatning yirik shaharlarida hukumatga qarshi norozilik aksiyalarini boshlab yubordi. Norozilik tadbirlarining kelasi dushanba kuni Islomobodda parlament binosi oldida o'tkaziladigan yirik namoyish bilan yakunlanishi rejalashtirilgan. Ayni paytda Sindh va Punjob rasmiylari muxolif kayfiyatdagi yuzlab advokat va huquq faollari hibsga olinganini ma'lum qildilar. Muxolifatchilar hukumatdan 2007-yilda sobiq prezident Parvez Musharraf ishdan chetlatgan Oliy sud sobiq raisi Iftixor Chaudhrining o'z lavozimiga qayta tiklashni talab qilmoqdalar. Pokiston Oliy sudi sobiq bosh vazir Navoz Sharif va uning ukasi Shahboz Sharifni saylovlardan chetlatish to'g'risidagi qarorni kuchida qoldirgandan so'ng Pokistondagi vaziyat yanada keskinlashdi. Shimoliy Koreya hukumati kelasi oy boshida o'zida ishlab chiqarilgan sun'iy yo'ldoshni fazoga uchirishni rejalashtirmoqda. Janubiy Koreyaning Yonhap axborot agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, rasmiy Pxenyan xalqaro dengiz tashkilotiga 4-8 aprel kunlari fazoga sun'iy yo'ldosh uchirishni rejalashtirayotganini bildirgan. Albatta, Washington va Seul rasmiylarining ta'kidlashicha, Shimoliy Koreya sun'iy yo'ldosh uchirish bahonasida uzoq masofaga parvoz qiladigan raketa sinovi o'tkazishni ham rejalashtirmoqda. AQSh va Janubiy Koreya rasmiy Pxenyanni raketani fazoga uchirish oqibatlaridan ogohlantirdi. Biroq Shimoliy Koreya o'z rejasidan voz kechmasligi, agarda ushbu rejani amalga oshirishga to'siqlar yaratiladigan bo'lsa, munosib javob qaytarishga tayyor ekanini ma'lum qildi. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 12 mart yangiliklar bilan tanishyapsiz. Sudanning Darfur mintaqasida chegara bilmas shifokorlar tashkilotining 5 nafar xodimi noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlab ketildi. Tashkilot rasmiylarining bildirishicha, o'g'irlanganlardan 3 nafari xorijiy davlat fuqarosi, 2 nafari esa mahalliy shaxs bo'lgan. 4 mart kuni Xagadagi xalqaro jinoyat sudi Sudan prezidenti Umar al-Bashirni insoniyatga qarshi jinoyatlar sodir etganlikda ayblab, uni hibsga olishga order berdi. Mazkur qarordan so'ng prezident al-Bashir mamlakatdagi 10 oshiq xalqaro insonparvarlik tashkilotini Sudandan haydab yubordi. Sudandan haydalgan tashkilotlar orasida chegara bilmas shifokorlar tashkiloti ham bor. NATO bosh kotibi Abduhubs Xefer alyansga a'zo davlatlar Pokiston bilan hamkorlikni kuchaytirish kerakligini bildirdi. Bu haqda NATO bosh kotibi Vengriya, Polsha va Chexiyaning NATOga a'zo bo'lganiga 10 yil to'lishi munosabati bilan Budapeshtda o'tkazilayotgan anjuman chog'ida gapirdi. Abduhubs Xeferning bildirishicha, Afg'oniston hukumati joriy yil mamlakatda prezidentlik saylovi o'tkazishga taraddud ko'rayotgan bir paytda xavfsizlikni ta'minlash uchun NATO bu yerda yetarlicha harbiylar borligini ta'minlashi shart. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Rossiya Ozarbayjondagi Sovet davrida qurilgan radar stansiyasidan foydalanishni davom ettirish niyatida ekanini ma'lum qildi. Boku safari chog'ida gapirgan Sergey Lavrovga ko'ra, Gabala radar stansiyasi ijarasiga oid shartnoma 2012-yilda tugagandan so'ng Rossiya rasmiy Boku bilan yangi ijara shartnomasini imzolashi mumkin. Bundan tashqari Sergey Lavrov Moskvaning AQShga Bokudagi radar stansiyasidan birgalikda foydalanish to'g'risidagi taklifi hanuz o'z kuchida qolayotganini bildirdi. 2007-yilda Rossiya sobiq prezidenti Vladimir Putin AQShning Markaziy Yevropaga mudofaa tizimi o'rnatish rejasiga javoban Gabala stansiyasidan birgalikda foydalanishni taklif qilgan edi.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda o'zbekistonlik huquq faoli Mutabar Tojiboyeva Vashingtonda taqdirlandi. O'zbekiston yana chegara bilmas muxbirlar tashkilotining internet dushmanlari ro'yxatida O'zbekistonda islomiy harakatga a'zoligi gumon etilayotgan 8 shaxs hibs etilgan. O'zbekistonlik taniqli inson huquqlari faoli Mutabar Tojiboyeva Amerika hukumatining jasoratli ayol mukofoti bilan taqdirlandi. Mukofot Tojiboyeva xonimga o'tgan tunda AQSh davlat departamentida bo'lib o'tgan marosim chog'ida davlat kotibi Hillari Klinton va Amerika prezidenti Barak Obamaning rafiqasi Mishel Obama ishtirokida berildi. Marosim payti AQSh davlat kotibi Hillari Klinton jumladan shunday dedi:
Our next honoree is from Uzbekistan, Mutarbo Tojiboyeva, for her courage, her conviction, her perseverance and promotion.
Mukofotimizning navbatdagi sohibasi O'zbekistondan Mutabar Tojiboyeva, O'zbekistonda inson huquqlari qonun ustuvorligini targ'ib qilish va hokimiyat idoralarining mas'uliyatini ta'minlashda ko'rsatgan jasorati, e'tiqodi va sabotı hamda o'z hayotini xavf ostiga qo'ygan holda adolat yo'lida kurashgani uchun bu mukofotga loyiq deb topildi. Mutabar qamoqda ancha vaqt o'tkazganiga qaramasdan yuzidan tabassum tushmaganini ko'rishimiz mumkin va men uning jasorati va irodasini olqishlayman deya ta'kidladi Hillari Klinton xonim. Taqdirlash marosimidan so'ng Mo'tabar Tojiboyeva Ozodlik muxbiri bilan suhbatda bundan bir yil avval qamoqxonada o'tirgan payt mana shunday bir taqdirlash marosimida Vashingtonda Hillary Clinton ishtirokida o'tgan taqdimot marosimida qatnashaman deb umuman o'ylamaganini xotirlaydi.
Men bundan rosa bir yil oldin, ya'ni shu mart oyida mana og'ir operatsiyadan o'tganidim. Bir yil oldin o'limimni kutib o'tirgan, o'limimni kutib o'tgan paytimda, mana shu qamoqda bo'lgan paytimda hayolimga kelmagan ediki, bir yil keyin mana shu og'ir vaziyatimdan bir yil keyin men mana shunday yuksak minbarda turib, dunyo tan olgan siyosatchi bo'lgan siyosatchi ayol, dunyodagi siyosatchi ayollarning yetakchisi bo'lgan Hillary Clinton tomonidan mana shunday menga biroz shunday baho berilishini umuman hatto orzu qilishim ham mumkin emas edi. Men juda ham to'qinlanib ketdim, juda ham xursand bo'ldim va mana shu so'zdan keyin men o'yladimki, men O'zbekistonga qaytib, qanaqa sharoit bo'lishidan qat'iy nazar, O'zbekistonga qaytib faoliyatimni davom ettirish uchun majbur, bu meni burchim ekanligini yana bir bora his qildim.
Vashingtondan Mo'tabar Tojiboyeva edi. Jasoratli ayol xalqaro mukofoti AQSh davlat departamenti tomonidan ta'sis etilgan bo'lib, har yili xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan dunyo bo'ylab inson huquqlari va demokratiya qadriyatlarini himoya qilishda hamda ijtimoiy adolat va qonun ustuvorligi uchun kurashda yetakchilik qilgan ayollarga topshiriladi. Marosim paytida AQSh davlat kotibi Hillary Clinton inson huquqlari har doim AQSh tashqi siyosati markazida bo'lishini ta'kidlab o'tdi.
The rights of women, really of all people, are at the core of these challenges and human rights will always be central.
Ayollar huquqlari va umuman inson huquqlarini himoya qilish har doim AQSh tashqi siyosati markazida bo'ladi deya ta'kidladi Hillary Clinton. Taniqli inson huquqlari faoli Mo'tabar Tojiboyevaning Amerika hukumati mukofoti bilan taqdirlanishi va bu mukofotning shaxsan Amerika prezidenti rafiqasi Michelle Obama hamda AQSh davlat kotibi Hillary Clinton tomonidan topshirilishi Washington O'zbekistondagi inson huquqlari ahvoliga yana ham katta e'tibor qaratishga umid uyg'otgan. Human Rights Watch tashkiloti vakili Igor Varantsov bu xususda shunday dedi.
Это показывает все-таки значение ее работы, значение ее гражданской позиции, и мы надеемся, что раз администрация Соединенных Штатов...
Tojiboyevaning yuksak mukofot bilan taqdirlanishi uning fuqarolik pozitsiyasi jasoratining e'tirof etilishini anglatadi. AQSh ma'muriyati O'zbekistonlik huquq faolini qadrlayotgan ekan, Vashington O'zbekistonga nisbatan tashqi siyosatini qayta ko'rib chiqadi va u yerdagi inson huquqlari ahvoliga yanada ko'proq e'tibor qaratadi deb umid qilyapmiz, deydi Varantsov. Mo'tabar Tojiboyeva Andijon voqealarini qoralab chiqqan va mustaqil tekshiruv o'tkazish haqidagi chaqiriqlarga qo'shilgan. Oradan ko'p o'tmay Tojiboyeva hibsga olingan va O'zbekiston mahkamasi uni ta'magirlik va tuhmat qilish dohil bir qator iqtisodiy jinoyatlarda aybdor deb toparkan 8 yilga ozodlikdan mahrum etgan edi. Qamoqxonada sog'lig'i o'ta yomonlashgan inson huquqlari faoli 2008-yilning iyunida ozodlikka chiqarilgan va bu Yevropa Ittifoqi rasmiylari tomonidan O'zbekistondagi inson huquqlari sohasidagi o'sish sifatida e'tirof etilgan edi. Ammo Human Rights Watch vakili Igor Varantsov fikricha Tojiboyevaning ozod etilgani O'zbekistonda inson huquqlari faoli yaxshilanayotgani belgisi emas.
Прогресса мы не наблюдаем в этой стране и что руководство тех
O'zbekistonda inson huquqlari sohasida o'sishini kuzatmayapmiz. Mo'tabar Tojiboyeva ozodlikda ekani bu yaxshi albatta, lekin mamlakatdagi inson huquqlari borasidagi umumiy ahvol o'zgarmagan, deydi Varantsov. O'zbekistonlik yozuvchi va sobiq siyosiy mahbus Shvetsariyada yashayotgan Safar Bekjon ham shu fikrda.
Inson huquqlari bo'yicha Amerika masalan mukofotlar berish orqali O'zbekistondagi o'zgarishlar haqida yoki bo'lmasa O'zbekistondagi bir odamni nimadan qamoqdan chiqarilishi juda katta bir sensatsion voqea sifatida qaraladi. Aslini olganda bir odamni chiqarilishi to'rtta odamning qamalishi o'rtasida hech qanaqa farq qolmay qolgan.
Bu bir yil ichida O'zbekistondagi norasmiy o'tyuraklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyeva xonimga berilayotgan 3-chi xalqaro mukofotdir. O'tgan yilning noyabr oyida Tojiboyeva nufuzli Martin Enels, dekabr oyida esa Fransiya Respublikasining inson huquqlari bo'yicha ozodlik, tenglik, birodarlik mukofoti bilan taqdirlangandi. Martin Enels jamg'armasi raisi Hans Tulen Tojiboyevaning yangi mukofot bilan taqdirlanishi uning bundan buyongi kurashda yana bir qalqon bo'lib xizmat qilishiga ishonishini aytadi.
Well, of course, let me say we are extremely happy and proud that she got this other award.
Tojiboyevaning yana bir mukofot olganini eshitib juda xursand bo'ldik. O'ylaymanki, bu mukofot Tojiboyevaga uning inson huquqlari uchun kurashda yana bir qalqon bo'lib xizmat qiladi, dedi janob Tulin. Jurnalist Galima Buxorboyeva ham O'zbek huquq faolining AQSh davlat departamentining yuksak mukofoti bilan taqdirlanishi va uning Michelle Obama hamda Hillary Clinton bilan yonma-yon turishi o'zbek rasmiylarini inson huquqlari borasida ijobiy harakatlarga undashiga ishonishini aytadi.
Они в какой-то степени дали ей гарантии своей защиты и тоже показали властям в Узбекистане, что они признают ее.
Men nazarimda Qo'shma Shtatlar Tojiboyevani mukofot bilan taqdirlab, uni tan olishlarini, Amerika shunday jasoratli insonlar borligidan g'ururlanishini O'zbekiston hukumatiga bildirib qo'yishdi. Umid qilaman, O'zbekiston hukumati ham shuni e'tiborga olgan holda bundan buyon inson huquqlari kurashchilariga nisbatan munosabatini o'zgartiradi, deydi Galima Buxorboyeva.
Hurmatli tinglovchi, 29 mart yakshanbadan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts.
Ertalab soat 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts. 19 metr 15145 kilogerts, 16 metr 17770 kilogertslarda.
Soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 7560 kilogerts, 31 metr 9510 kilogerts, 25 metr 12005 kilogerts.
Soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogertsda. Soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 49 metr 6060 kilogerts, 7555 kilogerts, 9390 kilogerts, 31 metr 9520 kilogertslarda tinglashingiz mumkin.
Shuningdek, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sunni yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Demak, Ozodlik radiosining internetdagi sahifasi www.ozodlik.org. O'z fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang va dasturimiz yana O'zbekistonga oid tafsilotlar bilan davom etadi. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti bu yilda ham O'zbekistonni internet dushmanlari ro'yxatida qoldirdi. Tashkiloti dunyo davlatlari orasida internet dushmanlari sifatida 12 ta davlatni saralab oldi. Ular orasida O'zbekiston bilan birga bunday ro'yxatlarning doimiy peshqadamlari Birma, Shimoliy Koreya, Kuba va Turkmaniston ham bor. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotiga ko'ra, O'zbekistonda internetning cheklashiga shaxsan Prezident Karimov mas'uldir. 4-chi hokimiyat dasturining muallifi hamkasbim Alisher Siddiq hozir studiyamizda va demak, internet dushmanlari ro'yxatiga oid tafsilotlarni undan eshitamiz. Marhamat Alisher.
Demakki, O'zbekistonda internetni cheklash uslubi o'ziga xos va o'ziga mos bir xislatlarga ega. Internet dushmanlari hisobotining muallifi, Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining internet erkinligi bo'limining rahbari Klotild Lekos O'zbekistonning mutlaqo asosli ravishda internet dushmanlari ro'yxatiga kiritilganini aytdi.
We are fully convinced that it is an enemy of the internet. Being an enemy of the internet is not only blocking and filtering.
O'zbekistonning internet dushmani ekaniga mutlaqo aminmiz. Bu nafaqat mamlakatda ko'plab saytlarning blok qilingani va hukumatning so'z erkinligini cheklashi, balki jamiyatdagi muhit hamda tanqidiy fikrni bildirishga jur'at etadigan odamlarga nisbatan toqatsizlik bilan bog'liqdir, deydi Klotild Lekos. O'zbekiston hukumati 2008-yilda mamlakatda internet foydalanuvchilarining soni 2 million kishidan ortib ketganini e'lon qildi. Ammo Chegara bilmas muxbirlar tashkilotiga ko'ra, aholi soni nisbatida bu juda ham arzimagan ko'rsatkichdir. Mamlakatda hukumatga tanqidiy saytlarni bekor qilingani rasman e'tirof etilmaydi. Ammo siyosiy saytlarni ziyorat qilganlik uchun pornografik saytlarga kirishdan ko'ra qattiqroq jarima belgilangan, deydi O'zbekistonda blok qilingan Fergana.ru internet saytining bosh muharriri Daniel Kislov.
Можно вспомнить объявление в интернет-кафе, когда
Internet-kafedagi bir e'lon yodimga keladi. E'longa ko'ra pornografik saytlarga kirish 15 ming so'mlik jarima bilan jazolansa, siyosiy saytlarga kirganlar esa 25 ming so'mga jarimaga tortiladilar. Bu O'zbekistondagina, O'zbekistongagina xos bir cheklashdir, deydi Daniel Kislov. O'zbekistonda hukumatga tanqidiy ruhda bo'lgan alohida siyosiy saytlar yoki bloklarni cheklash bilan cheklanilmaydi. O'tgan oyda O'zbekistonning internetni cheklovchi rasmiy idoralari Toshkentdagi jinoiy avtoritet sifatida tanilgan Salim Abduvaliyevni himoya qilib, u haqda tayyorlagan tanqidiy fotoreportajni cheklash uchun Life Journal blogerlar platformasiga to'siq qo'ydi. Bunaqasini faqat O'zbekistonda uchratish mumkin, deydi O'zbek blogerlari harakatining faoli Zohidbek.
O'zbekiston shu bloglarni bekityapti. Odamlarning o'zlarini internetda kundaliklarini bekityapti. Biz yaqinda Life Journal degan bo'lsangiz kerak, dunyo bo'yicha juda ham mashhur blog platformasi bor. Shu platformani butunlay yopib qo'ygan O'zbekiston ketdi bir haftaning ichiga. Lekin bu safar hozir hammasini yopib qo'ydi. Bu noto'g'ri ishda endi, bunaqa ish kerak emas.
O'zbek blogerlar harakatining faoli Zohidbek edi. O'zbekiston hukumati mustaqil siyosiy saytlarga blok qo'yilganini inkor etib, ularning go'yo mavjud emasligini da'vo qilgan deb bo'ladi. Ammo bu saytlarda paydo bo'layotgan tanqidiy maqolalarga hukumatning axborot urushini boshlaganini qanday izohlash mumkin? Va nihoyat, mamlakat internet dushmani sifatida e'tirof etilgan bir paytda uning prezidenti mamlakatda internetning cheklanganini mutlaqo rad qiladi.
Internet bu katta bir magazin. Shu magazinga borganda odam xohlagan molini sotib oladi. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Kimki shunga o'rnadigan bo'lsa agar, bu qip-qizil ahmoq.
Demak, O'zbekiston chegara bilan muxbirlar tashkilotining internet dushmanlari ro'yxatida qolgan. Dasturimiz yana O'zbekistonga oid tafsilotlar bilan davom etadi. O'zbekiston Rossiyani chetlab o'tuvchi gaz quvuriga ega bo'lmagani uchun so'nggi 16 yil mobaynida taxminan 10 milliard dollar yo'qotgan. Bu raqam 12UZ internet saytida kuni kecha e'lon qilingan bir maqolada keltirilgan. Maqola muallifi fikricha, Markaziy Osiyoda Rossiya quvurlariga muqobil gaz quvurlarining mavjud bo'lishi mintaqa davlatlariga o'z energetika siyosatini belgilash hamda gaz narxlarini o'zi belgilashiga imkoniyat yaratgan bo'lar edi. Hamkasbim Hasanjon bu borada mutaxassislar fikrini o'rganishga harakat qildi.
Energetika siyosatida gaz zaxiralariga ega bo'lgan davlatlar emas, balki uni manzilga yetkazadigan, ya'ni gazni iste'molchiga yetkazib bera oladigan quvurlarga ega bo'lgan davlatlar asosiy rol o'ynamoqda. O'zbekiston 10 milliard dollarni gazni birgina Rossiya orqali eksport qilish tufayli boy berdi. Tahlilchilar fikricha, gaz quvuriga ega bo'lish Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekistonga o'z energetika siyosatini va gaz narxlarini o'zi belgilashga imkoniyat yaratadi. Biroq hozircha nafaqat O'zbekiston, balki butun Markaziy Osiyo Rossiyani chetlab xorijga gaz eksport qilish imkoniyatiga ega emas. Bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhining energetika masalalari bo'yicha mutaxassisi Charles Esserga ko'ra, O'zbekistonning Rossiyani chetlab xorijga gaz eksport qilishi ehtimoldan yiroq. Esser fikricha, buning boisi mamlakatning jug'rofiy noqulay joylashganidir.
Right now, I mean, if being that there's no pipeline to China completed and the only export gas pipeline is through Russia, if they want to export gas, they don't have much other choice.
Hozirda Markaziy Osiyodan Xitoyga gaz quvuri yotqizish ishlari oxiriga yetmagan. Shu bois O'zbekistonning Rossiyani chetlab xorijga gaz eksport qiladigan boshqa yo'li yo'q. Yaqin kelajakda Xitoyga gaz eksport qilinishi mumkin. Men hozir bundan boshqa tanlovni ko'rayotganim yo'q, deydi g'arblik tahlilchi. O'zbekistonlik mustaqil tahlilchi Komron Aliyev Charles Esser aytgan fikrga qo'shiladi.
Hozirgi kunda bunday muqobil variant yo'q, lekin O'rta Osiyo gazini masalan Afg'oniston orqali, demakki, Afg'onistonga va Pokistonga sotish mumkin, yoki bo'lmasa masalan Eron orqali gazni Turkiya orqali Yevropaga masalan haydash mumkin. O'sha otini mayli Nabko deb aytamizmi, boshqa deb aytamizmi? Mana shunga o'xshagan variantlar bo'lishi mumkin, lekin bu variantlarga albatta hali navbat kelgani yo'q,
deydi o'zbekistonlik mustaqil tahlilchi Komron Aliyev. Yevropa ittifoqi gaz bo'yicha Rossiyaga qaramlikni kamaytirish maqsadida Rossiyani chetlab o'tuvchi Nabukko loyihasini ishlab chiqqan. 2015-yilga qadar qurib bitkazilishi aytilayotgan 3300 kilometr uzunlikdagi Nabucco gaz quvuri Markaziy Osiyo va Kavkaz gazini Kaspiy mintaqasi, Ozarbayjon, Turkiya, Bulgariya, Ruminiya va Vengriya orqali Yevropaning Avstriyadagi ulkan gaz tarqatish tarmog'iga olib kelishni ko'zda tutadi. O'zbekiston hozircha Nabucco loyihasiga qo'shilmagan. Charles Esser fikricha, Nabucco loyihasi amalga oshgan taqdirda ham Yevropa davlatlarining O'zbekistondan gaz sotib olishi ehtimoldan yiroq.
Only after construction perhaps maybe Turkmenistan gas from Turkmenistan and Uzbekistan's gas is sort of won't be the first priority because it's for geographical reasons.
Loyihani amalga oshirish ishlari tugagandan keyin Turkmaniston gazi ustuvor masala bo'lishi kutilmoqda. Jo'g'rofiy sabablarga ko'ra O'zbekistondan gaz sotib olish ustuvor masala bo'lishi kutilmayapti, deydi g'arblik tahlilchi. Charles Esser O'zbekiston hukumati xorijga gaz eksport qilishdan ko'ra gaz taqchilligi sababli qishda sovuqdan aziyat chekayotgan mamlakat aholisini yetarli miqdorda gaz bilan ta'minlasa maqsadga muvofiq bo'ladi degan fikrda.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlar xizmatidan foydalaning. Windows dasturining Internet Explorer brauzeri uchun qo'llashingiz mumkin bo'lgan ayrim ko'rsatmalarni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Demak, Internet Explorer menyusining Tools degan qismiga kirib, ro'yxatdan Internet Optionsni tanlang. Ochilgan oynacha tepasida ko'rsatilgan bo'limlar ro'yxatidan Connections bo'limiga kiring. Bo'limning pastki qismida LAN Settings tugmasini bosing. Ochilgan oynachaning pastki proxy server qismidagi Use proxy server for your LAN katakchasini belgilang. Shunda ochilgan adres katakchasiga proxy server adresini yozing. Misol uchun 3w.anonymizer.com yoki 3w.unipic.com. Unutmang, bunda adreslarning to'liq yozilishi, ya'ni http://chiziqchasi bilan boshlanishi muhimdir. Adres katagi yonidagi port katagiga tegishli raqamni yozing. Shundan keyin LAN settings oynachasining pastki qismidagi OK tugmasini bosing. Undan so'ng esa connections bo'limidagi OK tugmasini bosing. Bularning hammasini bajarib bo'lgach, proxy server orqali internet sahifamizga kirishingiz va O'zbekistonda bo'layotgan ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy jarayonlar, inson huquqlari vaziyati, shuningdek, madaniyat yangiliklari bilan batafsil tanishishingiz, bu jarayonlarga oid o'z fikrlaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasi manzili esa hamon o'sha 3w.ozodlik.org. Google va Yahoo kabi qidiruv tizimlaridan yuzlab proxy server adreslarini topishingiz mumkin. Mana ulardan ayrimlari: 3w.anonymizer.com, port raqami 8080, 3w.gardster.com, port raqami 8080, 3w.unipic.com, port raqami 9660, 3w.proximal.com, port raqami 8080. O'zbekiston Konstitutsiyasi hamda O'zbekiston hukumati o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga zid tarzda erkin axborot olish va tarqatish haqingiz buzilayotgan bir vaqtda axborotga chanqoqlikni boy bermay, axborot olish haqingizni tiklash yo'lidagi kurashni davom ettirar ekansiz, bu yo'lda sizga omad yor bo'lsin.
Bugungi xabarlar: AQSh davlat kotibi Hillari Klinton o'zbekistonlik huquq himoyachi Mo'tabar Tojiboyevaga jasoratli ayol xalqaro mukofotini topshirdi. Chexiyaning CSA milliy aviakompaniyasi Toshkent bilan to'g'ridan-to'g'ri aviaqatnovni yo'lga qo'yishni rejalashtirmoqda. AQSh sobiq prezidenti Jorj Bushga poyabzal uloqtirgan iroqlik jurnalist Muntazir al-Zaydi 3 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Pokiston muxolifati 12 martdan boshlab mamlakatning yirik shaharlarida hukumatga qarshi norozilik aksiyalarini boshladi. Shimoliy Koreya hukumati kelasi oy boshida o'zida ishlab chiqarilgan sun'iy yo'ldoshni fazoga uchirishni rejalashtirmoqda. Qarshimizdagi daqiqalarda O'zbekistonda fuqarolarning nikoh qurishdan avval tibbiy ko'rikdan o'tish jarayoni yanada murakkablashdi. Qirg'iziston muxolifati prezident Bakiyev bilan 13 mart kuni o'tkazishi rejalashtirilgan muzokaralarning ikkinchi davrasida ishtirok etishdan bosh tortdi. Qirg'izistonda bundan buyon hijobli qizlarni darslarga kiritmagan maktab direktorlari jazolanadigan bo'ldi.
O'zbekistonda fuqarolarning nikoh qurishidan avval tibbiy ko'rikdan o'tish jarayoni yanada murakkablashdi. Oila kodeksiga kiritilgan o'zgarishlarga ko'ra, endilikda kelin-kuyovdan birortasi o'zining xavfli kasalini yashirsa, nikoh bekor qilinadi. Ammo qonun bilan mustahkamlangan bu tartib 50 yoshdan keyin nikoh qurmoqchi bo'lgan shaxslarga taalluqli emas. Ayni mavzu tafsilotlari hamkasbim Mehribon lavhasida.
11 mart kuni O'zbekiston Oliy Majlis Qonunchilik palatasining navbatdagi yig'ilishida oila kodeksiga qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi qabul qilindi. Kiritilgan qo'shimchalarga muvofiq bo'lajak kelin-kuyovlardan birida yuqumli ruhiy yoki immun tanqisligi singari jiddiy kasalliklardan biri bo'lsa-yu, u o'z kasalini ikkinchi tomondan yashirsa, nikoh albatta bekor qilinadi. Biroq 50 yoshdan keyin nikoh qurmoqchi bo'lgan kishilar uchun bu tartib majburiy bo'lmay, ular xohlamasa tibbiy ko'rikdan o'tmasliklari mumkin. Shuningdek, oila kodeksiga kiritilgan o'zgartirishlar ga muvofiq endilikda bo'lajak kelin-kuyovlar ZAGSga ariza berishgach o'sha kuniyoq nikohdan o'tish imkoniga ega bo'ladilar. Namangan shahar ZAGS bo'limi xodimasi Nigora Abdurahmonovaga ko'ra, hozirda nikohdan o'tish uchun bir oy kutishga to'g'ri keladi.
Nikohdan o'tish uchun bir oy oldin kelin-kuyovlar kelasi kelib, ariza tasdiq ketishadi bizga pasportlar bilan. Kuyov yoshi 18 yoshdan yuqori, kelinniki 17 yoshdan o'tgan bo'lishi keladi. Kelin-kuyovlar bir oy oldin ariza tasdiq kelishadi, bir oy.
Bir oy albatta kutishlari kerak.
Albatta, bir oylik muddatimiz bor. Bizga ariza tashlanganda kelin-kuyovlar kelsa kelganda biz sirozib yashab turgan joyda hudud bo'yicha poliklinikalarga yo'llanma beramiz. Ariza bilan birgalikda kelin alohida, kuyov alohida har kim o'zini hududiy poliklinikalardan o'tib kelishadi.
Qaysi holatlarda nikohdan o'tmasliklari mumkin?
Muomalaga layoq qatish deb topilsa, keyindan keyin masalan tibbiy ko'rikdan 5ta kasallik bo'yicha o'tib kelishadi, nizomda ko'rsatilgan bo'yicha.
Bu qaysi kasalliklar?
Mana spid, narkologiya, ruhiy kasalliklari, keyindan keyin peritonosi. Aniqlansa bir ikkalasini bir-biridan chaqirib, oldin suhbat qilib, bir-biriga ogohlantiriladi. Agar bo'lsa nikohdan o'taveradi, lekin agar rozi bo'lmasa ularga biz to'sqinlik qilolmaymiz.
Tibbiy ko'rik e'lon qilinganiga 5 yilcha bo'lib qoldi.
Ha, 2003-yilda chiqqan, 25-avgustda.
Keyingi 5 yil ichida shahar bo'yicha nechta nikoh, masalan, o'sha kasallik aniqlangani tufayli bir nikohdan o'tilmay qoldi?
Yo'q, bizda hali bunaqa holat uchragani yo'q.
Andijonlik shifokor Abduqodir Sattorov fikricha, yoshlar nikoh oldi tibbiy ko'rigidan albatta o'tishlari shart.
Albatta o'tish kerakda. Hozirgi davr talabi yo'q, zamon noziklashib boryapti. Nozik kasallar kelyapti o'zbekistonga. Uni tekshirolmasdan turibmiz. Nikoh qilsa, kasal chiqib qolsa, albatta o'tish kerakda. Masalan, bu bo'lmasa bo'lmaydida. Ko'pchilik, masalan, O'zbekistonda madikalikda o'zi yerga borib ishlab kelyapti. Xonlarni bizga olishi mumkin. Har bir kasal yuqishimga teri, tanosil kasalliklari. Buni tekshirmasdan turib nikoh qo'yilsa, bilaveradim, kasal farzand tug'ilishi mumkin.
O'zbekistonda nikoh oldi tibbiy ko'rigidan o'tish zaruriy bo'lsa-da, amalda ko'pchilik bunga rioya qilmasliklari kuzatiladi. Xorazmlik Marhoba ismli kelinchak 2 yil avval turmushga chiqqan. Marhaboning aytishicha, u nikoh oldi tibbiy ko'rigidan o'tmagan.
To'yimizdan keyin 6 oydan keyin doktorga o'tmaga bordik. To'ydan oldin o'tish kerak edi. To'ydan keyin bordik poliklinikaga doktordan o'tish uchun. Keyin shunda hech kim bizagan uchun to'ydan oldin doktorga o'tmadingizlar deb hech kim degani yo'q. Pulimizni olib, qog'ozlarni to'plab berdilar. Rabbiya uchun 2,5 mingdan berdik. So'ng belki qog'ozlar hammasi bo'lib 50 ming 60 ming atrofida pulimiz chiqdi. Yo'l pulimizdan tashqari shuncha pulimiz chiqdi. Hamma kirgan eshikimizga pul to'ladik. Eshikni bizga tekshirib, sog'lig'imiz tekshirmadan pulimizni olib qo'l qo'yib berdilar hammasi.
Demak, o'sha hech kim sizlarni tekshirmadi.
Tekshirmadi. Qurib pulimizni to'lab beraverdi.
Hozirda Marhaboning 1 yoshli qizchasi bo'lib, u sog'lom o'syapti. Lekin Shohrisabizlik Zulfiya Haydarovaga ko'ra, nikoh oldi tibbiy ko'rigidan o'tmaslik natijasida kasalvand farzandlar tug'ilishi ko'paymoqda.
Endi hammasi pul bilan-ku. Tibbiy ko'rigidan o'tgan o'sha ham o'tmasang, endi nikoh qilib olib ketishyapti. Keyin mana bolalar nog'iron bo'lib tug'ilyapti, ham qon bo'lib tug'ilyapti.
Zulfiya Haydarova fikrlari edi. Regnum axborot agentligi yozishicha, 2008 yili O'zbekistonda 44 ming nafar yigit-qiz nikoh holda tibbiy ko'rigidan o'tkazilib, ulardan 3 nafarida odam immun taqchilligi virusi borligi aniqlangan. Ozodlik uchun Mehribon.
Hurmatli tinglovchi, 29 mart yakshanbadan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts.
Ertalab soat 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts, 16 metr 17770 kilogerslarda.
Soat 19'dan 20'gacha qisqa to'lqin 7560 kilogers 31 metr 9510 kilogers 25 metr 12005 kilogers.
Soat 20'dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogersda. Soat 21'dan 22 gacha qisqa to'lqin 49 metr 6060 kilogers 7555 kilogers 9390 kilogers 31 metr 9520 kilogerslarda tinglashingiz mumkin.
Shuningdek, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha, 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sunni yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Dasturimiz davom etadi. Tojikistondagi Tog'li Badaxshon Muxtor viloyatining jinoyat ishlari sudi bir o'zbekistonlik va bir tojikistonlik fuqaro ustidan qo'zg'atilgan jinoiy ishni ko'rib chiqishni boshladi. Ular Tojikiston va Afg'oniston chegarasini noqonuniy buzib o'tganlikda ayblanmoqda. Bu voqea tafsilotlarini hamkasbim Sadriddin hikoya qiladi.
Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasidan Ozodlik radiosining tojik xizmatiga berilgan ma'lumotga ko'ra, Tojikistonning Shahrinav tumanida yashovchi millati o'zbek Sulaymon Mansurov O'zbekiston fuqarosi bo'lgan bir xotin va uning 11 yashar qizchasi bilan Ishkoshim tumanidagi Afg'onistonga chegara bo'lgan Panj daryosini rezina qayiqda kesib o'tmoqchi bo'lganida qo'lga olingan. Ma'lumotlarga ko'ra, qo'lga olingan Sulaymon Mansurov Erondagi diniy maktablardan birida o'qigan, so'ngra mardikorlik bilan shug'ullangan. Sulaymon Mansurov o'sha yerda oilasi O'zbekistonning Surxondaryo viloyatida yashaydigan bir o'zbek bilan tanishadi. Bu odam ma'lum bir haq evaziga xotini va qizini Eronga olib kelishini Sulaymondan iltimos qiladi. Sulaymon Tojikistonga noqonuniy o'tib, tanishining xotinini va qizini kutib oladi va yana Tojik-Afg'on chegarasini noqonuniy kesib o'taman deganda qo'lga olinadi. Tojikiston davlat chegarasini qo'riqlash davlat qo'mitasi vakili Nurali Baxtaliyevning aytishicha, Sulaymon Mansurov Tojikiston jinoyat kodeksining 2 moddasi bilan ayblanmoqda. Lekin u sud O'zbekiston fuqarosi bo'lgan ayolga yengilroq jazo qo'llashi mumkinligini aytadi, chunki bu ayol o'zbek tilidan boshqa tilni umuman bilmaydi, chegara haqida tasavvuriga ega emas va bu odamning gapiga ishonib, ergashib kelgan xolos. Kuzatuvchi Ne'mat Amonbekovning aytishicha, O'zbekistondan juda ko'p odamlar O'zbekiston islomiy harakatiga qo'shilib, Afg'oniston, Pokiston va Eronga o'tib ketganlar. Ularning O'zbekistonda qolgan yaqinlari esa ta'qib ostida. Shuning uchun ham ular o'z yaqinlari bilan birga bo'lish maqsadida chegaralardan noqonuniy kesib o'tishga majbur bo'ladilar.
Albatta, eng yak hodisa innaunist dar chuningdir vaziyati.
Albatta, bu hodisa yangilik emas. Zero 1992 yildan so'ng Tojikiston orqali O'zbekiston islomiy harakatiga a'zo bo'lgan juda ko'p odamlar Afg'oniston va Pokistonga o'tib ketganlar. Ularning aksariyatining oilalari esa O'zbekistonda qolib ketgan. Endi ular oilalari bilan birlashishni xohlaydilar. Men bu ayolni yaxshi hayot izlab Afg'onistonga o'tib ketayotganiga ishonmayman. Zero so'nggi paytlarda O'zbekistonda diniy ayblovlar bilan qamalgan mahkumlarning oilalariga ta'qiblar kuchaymoqda. Farzandlari yoki erlari O'zbekiston islomiy harakatiga aloqadorlikda gumonlangan oilalar esa doim nazoratda. Shuning uchun ham ular xavf-xatarga qaramasdan chegaralarini noqonuniy kesib o'tishga va yaqinlari bilan birlashishga harakat qiladilar, deydi Ne'mat Amonbekov. Sudya Amonullo Muxayirshoyevning aytishicha, agar qochoqlarning ayblari tasdiqlansa, Tojikiston fuqarosi Sulaymon Ermatov 10 yilga va O'zbekiston fuqarosi bo'lgan ayol esa 6 yildan 9 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston muxolifati prezident Bakiyev bilan 13 mart kuni o'tkazilishi rejalashtirilgan muzokaralarning ikkinchi doirasida ishtirok etishdan bosh tortdi va 27 mart kuni butun respublika bo'ylab prezident iste'fosi talabi bilan norozilik namoyishlari o'tkazilishini e'lon qildi. Bugunga 10 mart kuni o'tkazilgan muzokaralarning birinchi doirasida prezident vakillarning uchrashuv kun tartibiga siyosiy repressiya va so'z erkinligi masalasini kiritishdan bosh tortgani hamda prezidentlikka da'vogar sifatida ko'rilayotgan Alekbek Jekshingulovning 11 mart kuni bir oylik qamoq jazosiga hukm qilingani sabab bo'lgan tafsilotlar bilan hamkasbim Elmurod.
Muxolifatdagi otamakon partiyasi liderlaridan biri Dushon Chotonov bugungi kunda iqtidordagi rasmiylar bilan murosa qilish mumkinligiga ishonch yo'qolganini aytdi.
Deb bu yil qizili prezident saylovini o'tkazib, qaray davr surokka prezident bo'lib olish kerak degan ustida ishlayapti.
Hozir prezident bu yilni bir amallab o'tkazib, yana bir muddat o'z lavozimida qolish tadorigini ko'rayotir. Bundan boshqa hech qanday maqsad yo'qligi sezilib qoldi. Prezident muxolifat bilan muzokaralar o'tkazib, siyosiy muammolarga yechim topish haqida va'da bergan edi. Biroq siyosiy ta'qiblarni bas qilish to'g'risidagi talabimizning muzokaralar kun tartibiga kiritilmagani hamda siyosiy repressiyaning davom etayotgani amaldagi hukumat bilan murosa qilib bo'lmasligini ko'rsatdi, dedi Dushon Chotonov. Muxolifat Qirg'iziston sobiq tashqi ishlar vaziri, prezidentlikka munosib ko'rilayotgan muxolifat lideri Alikbek Jekshenqulovning turkiyalik tadbirkorni o'ldirganlikda ayblanib qamoqqa olinishini siyosiy terrorning boshlanishi sifatida baholayotir. Muxolifat va advokatlar huquq-tartibot tuzilmalaridan tergov yakuniga qadar Alikbek Jekshenqulovni qamoqdan ozod etishni talab qilgan edi. Biroq 11 mart kuni Bishkek sudida advokatlarning bu iltimosnomasi rad etildi hamda Alikbek Jekshenqulovni 1 oy mobaynida qamoqda saqlash to'g'risida qaror chiqarildi. Bu qarorga muvofiq Alikbek Jekshenqulov Ichki ishlar vazirligi tergov hibsxonasidan Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati qamoqxonasiga ko'chirildi. Sudning bu qaroridan norozi bo'lgan bir necha yuz odam o'sha kuni norozilik namoyishi o'tkazdi. Qirg'iz muxolifati bu namoyish oldinda turgan katta mitingning debochasi ekanini aytmoqda. Birlashgan xalq harakati 27 mart kuni butun Qirg'iziston bo'ylab Bakiyevsiz saylov shiori ostida norozilik namoyishlari o'tkazilishini bildirdi.
Biz kecha jazu tunda bir 10 chaqti ishdan oshiq turgan siyosatchilarning familiyalarini berdik.
Biz kecha ta'qib qilinayotgan 10 ortiq siyosatchi, bir necha jurnalist va muxolifatchilarning ro'yxatini hukumatga berdik. Bu ro'yxatga jami 26 kishi kiritilgan. Shundoq ekan, men muxolifat va prezident muzokara o'tkazib, murosaga kelishiga ishonmayman. Shuning uchun namoyishlar ko'payadi, dedi Qirg'iziston parlamenti deputati muxolifatchi Isa Umurqulov. Qirg'iziston bosh prokurori Elmurza Sotiboldiyev esa muxolifatning iddaolari asossiz ekanini aytadi.
Nimadan siyosiy qo'ng'iroq gönlüsüyle tura mes bol kulat. Hem de neyinde alardı biz ayıp koyuvatkan bereneler.
Siyasi takiplar doğrusunda yapılışke hiç kanday asas yok. Muhalifat himaye kılıyotken adamlarının barçası iktisadi ayıplavlar bulan kamak kalingen. Ularını siyasi kararışları üçün yemez, iktisadi cinayetleri üçün takip kılayapımız, dedi Elmurza Sotiboldiyev. Kırgızistanlı kuzatuvçular fikiriçe prezident bulan murasa kıla olmagan muhalifat özenin boy tecrübesige teyengen halde bahardan küzgeçe memleketini yana narazilik namayışları girdabiga tartışı mümkün. Bishkeklik siyosatshunos Mars Sariyev fikricha, xalq orasida e'tibor topgan muxolifat liderlarining qamoqqa olingani va ta'qib qilinayotgani muxolifat saflarining kengayishiga sabab bo'ladi. Shu bilan birga Mars Sariyev muxolifat bu imkoniyatdan to'la foydalanib, hukumatga ta'sir ko'rsata oladigan darajadagi namoyishlarni uyushtira olmasligini, bunga esa muxolifat saflarida yagona liderning yo'qligi sabab ekanini aytadi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Tojikiston parlamenti deputatlari tomonidan ta'lim to'g'risidagi qonunga qo'shimcha kiritilishi ortidan tojikistonlik talabalar, o'quvchilar va o'qituvchilarga dars vaqtida uyali telefonlardan foydalanish qonun doirasida taqiqlandi. Parlament tasdiqlagan qonun loyihasi davlat rahbari tomonidan imzolangach, Tojikiston ma'muriy kodeksiga yana bitta yangi modda qo'shiladi hamda ta'lim muassasalariga uyali telefon ko'tarib kelgan talabaga ham, o'qituvchiga ham katta miqdorda jarima solinadi, deya xabar qiladi Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tojikiston parlamenti tomonidan tasdiqlangan qonun respublika ta'lim muassasalarida uyali telefondan foydalanishnigina emas, balki uni maktabga olib kelishni ham taqiqladi. Qonun loyihasi bilan deputatlarni tanishtirgan parlament quyi palatasi vakili Dodi Xudo Saymuddinovning bildirishicha, o'quvchilar qo'l telefonlaridan noto'g'ri va tartibsiz foydalanishadi. Bu esa boshqalarning o'quv dasturini o'zlashtirishiga xalaqit beradi. Bolalarning mobil telefonlardan zarur vaqtda foydalanishiga farosati yetmaydi. Xususan boshlang'ich sinf o'quvchilari istagan vaqtda telefonini ishlatishadi. Bu esa dars jarayoniga xalaqit beradi. Shuni nazarga olgan holda ta'lim muassasalarida uyali telefonlardan foydalanishni qonun bo'yicha taqiqlash kerak degan xulosaga keldik, deydi deputat Dodi Xudo Saymuddinov. Mazkur qonun loyihasi parlament deputatlari o'rtasida qizg'in bahsga sabab bo'ldi. Parlament quyi palatasining sog'liqni saqlash va oilani ijtimoiy himoyalash qo'mitasi mas'uli Jumaboy Sangenov xorijlik olimlar o'tkazgan qator tadqiqotlar natijasida mobil telefonlardan foydalanish inson salomatligiga zararli ekanini va bundan ko'pchilik saraton kasaliga chalinayotgani aniqlanganini bildirdi.
Ommaviy ta'sir telefonlar mobili az ibtidoi solhoy 90-um sar shuda to imroz dar sarosari davlatoy dunyo
2000 yılda Jahon Sağlığını Saqlash Tashkiloti mobil telefonlar zararıga ait Avropa Parlamentiga taqdim etgan hisobotida insonlarning saraton kasaliga chalinishida mobil telefonlarning ta'siri kuchli ekanini ta'kidlagan edi. Shuningdek, mobil telefonlar yosh bolalar salomatligiga salbiy ta'sir etishi tabiiy dedi parlament vakili Sanginov. Shundan so'ng bir guruh deputatlar qonun loyihasi tasdiqlanishi tarafdori ekanlarini va u kuchga kirgach qonunga rioya qilmagan o'quvchi ham talaba ham o'qituvchi ham ma'muriy jazoga tortilishi lozimligini bildirdilar. Ammo ularning fikriga qo'shilmagan deputat Yusuf Ahmadov bu qonun fuqarolar huquqlarini poymoq qilishini va shuning uchun ham bu kabi qonun qabul qilinishiga qarshiligini bildirdi.
Mana nima deyim, amakda broma telefon uqratga ocha. Men bronda qalib chiqdi.
Hammamizda ham farzand nevara bor. Ular maktablarda, institutlarda o'qishadi. Masalan, nevaram turadigan uy shaharning bir chetida, o'qiydigan maktabi shaharning boshqa chetida. Mobil telefon uning xavfsizligini ta'minlash, har zamonda uning qayerdaligidan xabardor bo'lib turish uchun zarur. Qonun qabul qilinsa, u va ota-onasi nima qiladi? Bu ularning huquqini poymoq qilish-ku, dedi deputat Ahmadov. Aslida qonun hali kuchga kirmagan bo'lsa-da, 12 martdan e'tiboran respublika o'rta ta'lim maktablarining deyarli hammasida maktabga uyali telefon ko'tarib kelgan o'quvchilar ogohlantirildi.
Ma'limlarga ham mumkin yo'q, o'qituvchilarga ham darsga maktabga ishlatmayman.
O'qituvchilarga ham kelmayapti.
O'qituvchilarimiz ham yo'q. Telefon uyga qoldiradi, kerak bo'lgan payt ishlatamiz.
Dedi Dushanbe shahridagi 65 maktabning 8 sinfida o'qiydigan Xurshid.
Biz maktabdan uzoq. O'zim yo'lni bilmayman. O'shuning uchun menga mobil telefon juda zarur. Masalan, soat nechida darsga chiqishimni, uyga borishimni oyimga aytishim kerak. Bo'lmasam, uydagilar xavotir bo'ladi.
Deydi 15 maktab o'quvchisi Rushana. Deputatlar qabul qilgan qonun aksar ota-onalar ham noroziligiga sabab bo'lmoqda.
Ma'lumlar ham yetishmaydi-ku mana maktablarga. U problemani hal qilsinlar. Telefon bilan nima ishlari bor?
Deydi Sayohatxon ismli suhbatdoshimiz. Ayni paytda deputat Dodixudo Saymuddinov maktab o'quvchilarining ota-onalar bilan bog'lanishlariga imkoniyat yaratish uchun har bir maktabdan maxsus telefon liniyalari tashkil etilishini ma'lum qildi. Ammo ota-onalar buni ham maktab mas'ullari tomonidan qo'shimcha pul undirish yo'li sifatida baholamoqdalar.
Uning uchun ham keyin yana raditlardan pul yig'adi. Foydalansa, foydalanmasa keyin pul oladi yana.
Deydi norozi ohangda qizi 3 sinfda o'qiydigan Salomatxon. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Qirg'izistonda esa hijobga qo'yilgan taqiq bekor qilingan. Qirg'iziston ma'rif va fan vazirligi xotin-qizlarning o'quv yurtlariga hijob bilan kelishlariga qo'yilgan taqiqni bekor qilgan. Bu haqidagi tafsilotlarga sal keyinroq o'rin beramiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlar xizmatidan foydalaning. Windows dasturining Internet Explorer brauzeri uchun qo'llashingiz mumkin bo'lgan ayrim ko'rsatmalarni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Demak, Internet Explorer menyusining Tools degan qismiga kirib, ro'yxatdan Internet Optionsni tanlang. Ochilgan oynacha tepasida ko'rsatilgan bo'limlar ro'yxatidan Connections bo'limiga kiring. Bo'limning pastki qismida LAN Settings tugmasini bosing. Ochilgan oynachaning pastki proxy server qismidagi User Proxy Server for your LAN katakchasini belgilang. Shunda ochilgan adres katakchasiga proxy server adresini yozing. Misol uchun 3w.anonymizer.com yoki 3w.unipic.com. Unutmang, bunda adreslarning to'liq yozilishi, ya'ni http://chizig'chasi bilan boshlanishi muhimdir. Adres katagi yonidagi port katagiga tegishli raqamni yozing. Shundan keyin LAN Settings oynachasining pastki qismidagi OK tugmasini bosing. Undan so'ng esa Connections bo'limidagi OK tugmasini bosing. Bularning hammasini bajarib bo'lgach, proxy server orqali internet sahifamizga kirishingiz va O'zbekistonda bo'layotgan ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy jarayonlar, inson huquqlari vaziyati, shuningdek, madaniyat yangiliklari bilan batafsil tanishishingiz, bu jarayonlarga oid o'z fikrlaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasi manzili esa hamon o'sha 3w.ozodlik.org. Google va Yahoo kabi qidiruv tizimlaridan yuzlab proxy server adreslarini topishingiz mumkin. Mana ulardan ayrimlari: 3w.anonymizer.com, port raqami 8080, 3w.gardster.com, port raqami 8080, 3w.unipic.com, port raqami 9660, 3w.proximal.com, port raqami 8080. O'zbekiston Konstitutsiyasi hamda O'zbekiston hukumati o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga zid tarzda erkin axborot olish va tarqatish haqingiz buzilayotgan bir vaqtda axborotga chanqoqlikni boy bermay, axborot olish haqingizni tiklash yo'lidagi kurashni davom ettirar ekansiz, bu yo'lda sizga omad yor bo'lsin.
Qirg'izistonda bundan buyon hijobli qizlarni darslarga kiritmagan maktab direktorlari va muallimlar Ma'orif vazirligi tomonidan jazolanadi. Bu haqda bildirgan Qirg'iziston Ma'orif vaziri Abdulla Musayev maktablarga hijobda kelish to'g'risidagi buyruq bekor qilinganini aytdi. Shunday qilib, Ma'orif vazirligining hijobni taqiqlash to'g'risida 2009-yilning 19-fevral kuni chiqargan buyrug'ining kuchi bir oy ham amalda bo'la olmadi. Tafsilotlar bilan Bishkekdan muxbirimiz Elmurod.
Qirg'iziston Ma'orif vazirligi maktablarga hijobda kelish to'g'risidagi buyruqning jamoatchilik, ommaviy axborot vositalari va nodavlat tashkilotlari bosimi ostida bekor qilinganini e'tirof etdi.
Раньше говорилось, что внести в устав общеобразовательных организаций.
Avvalgi buyruqda maktablarga diniy mansubiyatni bildiradigan kiyimlar kiyib kelish taqiqlangan edi. Yangi buyruqda bu kiyimlarni kiyish taqiqi bekor qilingan. Bundan buyon maktablarga hijobda kelish taqiqlanmaydi, lekin o'qituvchilarga ota-onalar o'rtasida yagona maktab formasiga o'tish borasida tushuntirish ishlari olib borish tavsiya etiladi, dedi Ma'orif vazirligi matbuot kotibi Albina Dushanbiyeva. Mazkur buyruqning bekor qilinishida Qirg'iziston jamoatchiligi, ommaviy axborot vositalari va ayniqsa diniy tashkilotlarning ahamiyati katta bo'ldi. Qirg'iziston musulmon ayollari mutakallim tashkiloti rahbari Jamol Frontbek qizi Ma'orif vazirligi buyrug'ini bekor qilish talabi bilan bir necha hafta ichida 50 mingdan ortiq imzo yig'ilganini aytib o'tdi.
Приказ Кутбинин гезитине басылып чыккандан кийин биз ошонун копиясын алып эле мусулман жамаатына кайрылдык.
Бу буйрук Кутбилим газетасында эълон кылынышы биланок биз мусулман жамаатчылыгына мурожаат кылдык. Кыска муддатта 50 000 имзо йыгылды. Бундан ташкары Ма'орив вазирини инсан хукуктарыны бузганы үчүн судка бердик, деди Жамал Фронтбек кызы. Кыргызстан мусулманлары муфтияты хам Ма'орив вазирлигинин хижобны тактыклаш тогрусундагы карарыга расман нарозылык билдирген ташкилотлардан бири.
Биз атайын министрликке кат даярдаганбыз. Бир кыз бала өзүнүн жолунда уяттуу болуп,
биз бул барада вазирликке махсус мактуп жөнөткөнбүз. Унда бир кыз иффатлуу болай, ярым ялангач жүрмөй деген ният менен хижоб кийсе, бунун нимеси жаман? Буны дин жолунда хам, миллий манфаат жолунда хам алкышлаш керек деген маселени койганбыз. Вазирлик жамоатчылык басымы менен хижоб маселесин ижобий хал кылганы жакшы болду, деди Кыргызстан муфтиси Муратали Хожи Жуманов. Кыргызстан омбусмени ва хукукну химоя кылыш ташкилотлары хам Ма'орив вазирлигинин хижобну тактыклаш тогрусундагы карарыны кескин танкыт кылган эдилер. Омбусмен Турсунбек Акун бу барада Кыргызстан Ма'орив вазирлиги инсан хукукларын бузуучу карар кабыл кылды. Бу эсе демократик давлат үчүн уятлык көрүнүштөр, деп баянат берген эди. Айны пайтта Ма'орив вазирлигинин хижобну тактыклаш тогрусундагы буйругу бекор кылынышын Кыргызстандагы окутуучулардын хаммаси хам коллоп-кубатламайапты.
Буйруктун өзгөрөрү менен жол салгандар өтө көбөйүп кетиши мүмкүн.
Buyruq bekor qilinishi bilan maktablarda hijobli o'quvchilar soni juda ko'payib ketadi. Bu esa asta-sekin maktablarimizning dunyoviy ta'lim maskanidan diniy yo'nalishiga o'tib ketishga turtki bo'ladi, dedi Bishkekdagi maktab o'qituvchilaridan biri. Biroq mutakallim tashkiloti vakillari bunday iddao o'rinsiz ekanini aytadilar. Hijob kiyish taqiqlangani to'g'risidagi qaror e'lon qilinguniga qadar ham maktablarga o'quvchi qizlar ommaviy tarzda hijob kiyib kelmaganlar. Mutakallim tashkiloti raisasi Jamol Frontbek qizining aytishicha, vazir o'z buyrug'ini bekor qilganiga qaramay hijobga qarshi bo'lgan o'qituvchilar dindor qizlarga bosim ko'rsatishlari mumkin. Shu sababli mutakallim tashkiloti Ma'orif vazirini inson huquqlarini buzganlikda ayblab, sudga bergan arizasini qaytardi. Olmoqchi emas.
Buni sot orqali chechib, mumkin bir nakazaniya qilish kerak. Adamlarni moraldik jihatdan davleniya qilib ulanan.
Bu masalani sud orqali hal qilmoqchimiz. Ma'orif vaziri jazolanishi kerak. Uning buyrug'i tufayli qanchadan qancha hijobli qizlarimizga ma'naviy bosim ko'rsatildi. Bu hazil akam narsa emas. Bundan tashqari, vazirlikning dindorlarga qarshi kurashini to'xtatish maqsadida imzo yig'ish jarayonini davom ettiramiz. Yaqin 1-2 oy ichida yana 150 ming imzo yig'ib, uni tegishli tashkilotlarga topshirmoqchimiz, dedi Jamol Frontbek qizi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki bosh iqtisodchisi nazarida hozirda og'ir davrni boshdan kechirayotganiga qaramay Sharqiy Yevropa iqtisodi ahvoli G'arbiy Yevropanikidan ko'ra yaxshiroq. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki bosh iqtisodchisi Erik Berglovga ko'ra, Markaziy va Sharqiy Yevropaning katta hudud ekani va bu hududlarda g'arib kasot yoqasiga kelib qolgan Latviya barobarida iqtisodi anchagina kuchli va yashovchan Chexiya ham bor.
Ipoteka bozoridagi inqiroz, moliya tizimlarining barbod bo'lishi Markaziy va Sharqiy Yevropaga ham kirib kelmoqda deya vahima bilan yozdi keyingi kunlarda mintaqadagi yetakchi axborot agentliklari. Bunday sovuq xabarni qo'llovchi dalillar esa keragidan ortiq iqtisodiy o'sish sur'atining pasayishi, ishlab chiqarish hajmining kamayishi, kredit manbalarining qurayotgani va ayrim davlatlarda o'z qadrini tezlik bilan yo'qotayotgan milliy valyutalar. Bularning bari nafaqat Yevropa qit'asining sobiq sotsialistik hududlarining o'zi, balki bu hududlardagi davlat va moliya tizimlariga katta-katta qarz bergan g'arbiy Yevropa banklarini ham kasod qilishga yetadi degan tushkun bashoratlar shu kunlarda tez-tez quloqqa chalinmoqda. Bunday bashoratlarga asos o'laroq ishlatilayotgan Latviya misoliga qaralsa, bu mamlakatda 2008-yilning so'nggi chorogida yalpi mahsulot hajmi 10.5% ga kamaydi va mamlakat xalqaro valyuta jamg'armasidan favqulodda yordam olish hisobiga omon qolishga muvaffaq bo'ldi. Shunday bo'lsa-da, Ozodlik bilan suhbatlashgan Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki bosh iqtisodchisi Erik Berglov Markaziy va Sharqiy Yevropaning katta hudud ekani va bu hududlarda qariyb kasod yoqasiga kelib qolgan Latviya barobarida iqtisodi anchagina kuchli va yashovchan Chexiya ham borligini aytadi.
It's a difficult period. Having said that, in terms of what I've experienced to date is in many ways not so much worse than what or exactly in terms of growth less than Western Europe.
Albatta, bu hududlar ham murakkab davrni boshdan kechirmoqda. Ayni paytda ularning hozirgi ahvoli ko'p jihatdan, xususan iqtisodiy o'sish sur'ati jihatdan g'arbiy Yevropadan ko'ra yaxshiroqdir. Ammo bizni bu mintaqada kelasi yilda qanday iqtisodiy jarayonlar yuzaga chiqishi tashvishga solayotir. Yomon bashoratlarga chap berish uchun vaziyatga mutanosib siyosat, xususan mintaqadagi hukumatlarning muvofiqlashgan yondashuv ishlab chiqishlari lozim bo'ladi. Markaziy va Sharqiy Osiyodagi moliyaviy vaziyatni inqirozdan saqlab qolishning muhim omili bu hududlardagi aksar banklarning aksar kapitaliga egalik qiluvchi g'arb banklarining ularga kredit ajratishni davom ettirishidir, deydi Berglov. Zotan 2009-yil ichi mintaqa banklari qisqa muddatga olingan 130 milliard dollarlik qarzini qo'shimcha moliyalashtirishi lozim. Agar hozirda o'zlari hukumat tomonidan qutqariluvga muhtoj bo'lib turgan g'arb banklari Markaziy va Sharqiy Yevropadagi filiallarini o'z holiga tashlab qo'ysa, moliyaviy bo'hronning bu mintaqaga ham zarba berishi haqidagi sovuq bashoratlar rost chiqishi mumkin, deydi Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki bosh iqtisodchisi. Shu bois, deydi mutaxassis, Yevropa ittifoqi yetakchilarining qutqaruv jamg'armalaridan olinadigan mablag'larni banklar filiallari orasida ham taqsimlanishiga oid va'dasi ijrosi o'ta muhim.
That I think is a very important element of addressing the crisis now because these parent banks or these international banks are critical to supporting the banks in the region.
Bo'hron bilan ish ko'rishning eng muhim jihati aynan hozir g'arbiy Yevropa banklarining Markaziy va Sharqiy Yevropadagi o'z filiallarini qanchalik qo'llab-quvvatlashiga bog'liq. Hozircha bu jarayon risoladagiday davom etayotir. Ammo muhimi bu jarayonni banklar mablag'i quri boshlaganda ham saqlab qolishdir, deydi Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki bosh iqtisodchisi Erik Berglov.
Hurmatli tinglovchi, 29-mart yakshanbadan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts.
Ertalab soat 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts. 19 metr 15145 kilogerts, 16 metr 17770 kilogertslarda.
Soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 7560 kilogerts, 31 metr 9510 kilogerts, 25 metr 12005 kilogerts.
Soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogertsda. Soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 49 metr 6060 kilogerts, 7555 kilogerts, 9390 kilogerts, 31 metr 9520 kilogertslarda tinglashingiz mumkin.
Shuningdek, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sunni yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Aziz tinglovchi, birozdan so'ng dasturimiz davom etadi. To'lqinlarimizdan ayrilmang.